Þeir málstakur háttur til nýjandi þingmann á Rauðstur kjördamis, Bjarka Jólusson Gunnarsdóttir að hvað greiðsluna?
Já, frú forseti, ég tek undir með þeim tveim háttutu þingmunum sem að hér hafa talað þessu mál og tek undir með síðasta ræðumanni hvað varðar atkvæðagreyslu breytingatillögu sem að hér kemur fram varandi 114. og 15. grein. Við komum til með að sitja hjá Vinstri græn við þær greinar enda búin að greiða þeim í sjálfu sér atkvæði í heildar frumvarpinu eins og hér kom fram en ekki þeirri breytingu sem hér verið að leggja til á gildistöku. En það allra mikilvægast í þessu máli að það verði áfram eitthvað eftirlit í formi þingmannanefndarinnar, það sem að hægt verður að fylgja eftir í framkvæmt, þannig að inntak lagana skili sér í framkvæmdinni. Mér finnst það mjög mikilvægt að í ljósi þess að við teljum að hér sé kannski framkvæmdin sem að fyrst og fremst er bábórin og lögin ekki nógu skýri kringum hann og ekki nógu góð í viðrumarinn að laga ramman, en það virkilega mikilvægt að því verði fyllt eftir með fjármunum og með því að eftirliti verði áfram í höndum þingmannanefndarinnar sem að kann málið